mica valdari. Tote estist, letist, ja ledust. Stalin vi konstitutsioon Eestis. Nõukogude Eesti elust ja oludest õige pildi saamiseks on tingimata vaja vaadata, millised on kodanike õigused ja vabadused. Kõige parem on siin appi võtta stalinlik konstitutsioon, mis on Eestis jõustunud ja mida töölistele loengutes õpetatakse, nagu kord juba mainitud. Eesti Nõukogude sotsialistliku vabariigi konstitutsiooni järgi on kodanikul õigus majanduslikule kindlustatusele vanaduse, haiguse ja töövõimetuse puhul. Tänapäeval maksab sotsiaalkindlustuse eest riik. Enne Nõukogude Liiduga liitumist oli vanaduskindlustus olemas, nüüd on see praktiliselt korraldamata. Pensionil olnud töölised ja väikeametnikud on pensioni kaotanud või seda on endisest poole võrra vähendatud. Iseseisvuse ajal rajatud vanadekodudes on surmajuhtumid märgatavalt sagenenud, mis annab tunnistust halvast hooldamisest. Enne said töölised haigekassa kaudu arstiabi väga soodsalt. Ka ravimid olid tasuta. Nüüd on arstiabi tasuta, aga selle saamiseks on vaja arvukaid formaalsusi. Näiteks tuleb täita blanket, kus on 60 küsimust. Rohtude eest peab ise maksma. Ravimite hind on tõusnud umbes 10-kordseks ja paljusid ravimeid ei ole üldse saada. Konstitutsioonis öeldakse, et kodanikel on õigus haridusele ja koolis käimine on tasuta ka kõrgeima astme koolides. Iseseisvuse ajal oli algkool Eestis tasuta ja kohustuslik. Keskkoolide õppemaks oli väike ja vaestele võimaldati tasuta kohti. Ülikoolis maksid kõik üliõpilased õppemaksu umbes 70 kuni 100 krooni aastas. Nüüd on õppimine tasuline keskkoolis ja kõrgkoolis nende vanemate lastele, kes on saanud kinnisvarast aastas tulu rohkem kui 600 krooni. Samuti on haridustasuline võõras tööjõudu kasutavate käsitööliste ja põllumeeste lastele. Võõra tööjõu kasutajate elu tehakse kõrgete maksudega niigi raskeks. Enam vähem kõik praegu ülikoolis õppijad peavad maksma maksu, mis kõigub 200 ja 700 krooni vahel aastas. Vanematel kulub ainu üksi õppemaksuks aastas ühe lapse kohta terve kuupalk. Eesti NSV konstitutsiooni 97. paragrafis loetletakse terve rida kodanikuõigusi. Sõnavabadus, trükivabadus, koosolekute ja meeleavalduste korraldamise vabadus. Praktikas tähendab see, et kõiki neid vabadusi tohib kasutada vaid isik, kes kõnes või kirjas ülistab ja austab praegust korda, kommunistliku parteid ja selle tegevust. Koosolekuid ja demonstratsioone tohib korraldada ainult kommunistlik partei ja seal ei tohi kritiseerida valitsuse tegemisi. Vastupidi, kui 1940. aasta novembris kinnistati töölised oma töökohtade külge, korraldati kõikjal miitinguid, kus tänati kommunistliku parteid ja valitsust selle otsuse eest. 1940. aasta sügisel üritas umbes 7000 inimesest koosnev inimhulk, kelles suurem osa oli töölised, korraldada demonstratsiooni spordiväljakult linna, Tallinnas. Punaarmee ja tankide abiga aeti demonstratsioon laiali ja paarsada inimest arreteeriti. Novembris korraldasid endise Krulli tehase töölised kommunistide teadmata tehase hoones koosoleku. Selles tehases on umbes 1000 töölist ja varem peeti neid väga vasakpoolsete vaadetega kollektiiviks. Karistuseks koosoleku pidamise eest veeresid tehase õuele vene tankid ja jäid sinna nädalaks valvesse. Arreteeriti suur hulk inimesi. Trükivabadust väljendab see, et raamatukogudest ja raamatukauplustest on ära korjatud kogu poliitiline, ühiskondlik ja ilukirjandus, mis ei ole kooskõlas kommunistlike ideedega. Kooliõpikud on viidud vastavusse Lenini ja Stalini õpetusega. Tsensuuri iseloomustamiseks olgu näitena öeldud, et Leedus on keelatud Sillandpää teosed. Konstitutsiooni paragraf 98 tagab kodanikele organiseerumisvabaduse. Tegelikult tähendab see, et organiseerumine on lubatud ainult kommunistlikule parteile. Kõik tööliste endised poliitilised ja kultuuriühingud on kinni pandud, teistest kodanikeühendustest rääkimata. Konstitutsioon tagab Nõukogude Eesti kodanikele isikliku puutumatuse. Kodaniku võib vahistada vaid kohtumääruse või prokuröri otsuse alusel. Praegu vahistatakse prokuröri otsuse alusel ainult tegelikult kriminaalkurjategijaid ja spekulante. Nõukogude Liidu siseasjade rahvakomissariaadi poliitilisele osakonnale alluv NKVD on aga vahistanud tuhandeid inimesi ilma, et tal oleks kohustust aru anda ühelegi Nõukogude Eesti ametiasutusele. Konstitutsioon lubab väikesemahulist eraettevõtlust. Aga konstitutsiooni vastaselt sunnitakse vabad käsitöölised, rätsepad, kingsepad ja teised moodustama arteille, mis reguleerivad oma liikmete palku ühtsete normide alusel. Sellistele eraettevõtjatele, kes tahavad tegutseda väljaspool arteille, määratakse kindlad teenusehinnad ja nii kõrged maksud, et iseseisev töötamine muutub võimatuks. Näiteks tuli detsembris juuksurite artellis maksta habeme ajamise eest 1 rubla. Aga artelli mitte kuuluvale juuksurile oli habeme ajamise hinnaks kehtestatud 5 rubla. Niiviisi lämmatatakse sihilikult teotahteliste töömeeste asutatud ettevõtete tegevus. Iseseisvuse ajal oli töölisel õigus pärast 2 nädalast ette teatamist vabalt töökohta vahetada. Tal oli õigus tööandjaga palga suhtes läbi rääkida, kasutada ametliku lepitaja abi ja lõpuks streigi õigust, et tema nõudmised saaksid rahuldatud. Nõukogude Eestis ei ole lubatud palga üle arutada. Tööline on seotud oma töökohaga ega tohi lahkuda elukohast ilma ametniku loata. Ka meremehed on oma laevadele kinnistatud. Alles pärast 4 aastast teenistust ühes laevas on meremehel õigus paluda enda üleviimist teise laeva. Nõukogude Eesti sisejulgeolek. Nõukogude Eestis valvab avaliku korra järele töölistest ja talupoegadest koosnev miilits. Eriti esialgu pääses sinna kõlbmatut elementi, nii et miilits ei suutnud rahva silmis autoriteeti saavutada. Hiljem on miilitsa ridadesse üritatud värvata töölisspordiliitude endisi liikmeid, kes on tublid mehed, aga enamasti on neile vastumeelt hakata oma riigi tööliste kupjaks. Miilits kasutab enamasti endist politseivormi, kuhu on kinnitatud nõukogude sümboolika. Uus eraldusmärk on välitasku, kus miilits hoiab oma protokollipabereid. Tööle minnes saab miilits käsirelva, mis tuleb pärast tööaja lõppu tagasi anda. Enne tegeliku teenistusse pääsemist peab läbi tegema kuu pikkuse katseaja. Tööle saamise eelduseks on puhas minevik, mis muuseas tähendab seda, et isik ei ole töötanud iseseisva Eesti politseis. Miilitsa juhtkonnas on venelasi ja Venemaalt hariduse saanud eestlasi. Miilitsa enamus räägib vene keelt. Miilitsa kvalifikatsioon on vilets. Avastamata jääb ka lihtsaid kuritegusid. Kirjaoskuski on nii nõrk, et protokolle miilits meelsasti ei kirjuta. On kurdetud ka miilitsa moraalse taseme üle. Maal on miilitsateks tihti tavalised huligaanid. Peaaegu liigutav on anekdoot miilitsast, endisest vargast, kes kaebas oma raske elu üle. Mind on kogu aeg jälitatud, nüüd kurat jälita veel ise teisi ka. Pahandatakse sellegi pärast, et miilits on arg. Kuidagi ei õnnestu saada miilitsat õnnetus või löömingu kohale. On juhtunud, et vihase rahvahulga seas on miilits hirmuga oma eraldusmärgi punase käesideme ära rebinud. Kõikidel miilitsatel nimelt ei ole veel vormiriietust. Rahvas suhtub miilitsasse irooniliselt. Kahtlane kontingent pääseb tihti kontrollist läbi võltsitud venekeelsete paberite või üleoleva käitumisega. Nõukogude Eesti Tšeka on otse Moskvale alluv asutus. Selle lühend on NKVD, eesti keeles sark. Tšeka meetod on värvata nuhkijaid ja informaatoreid. Neid üritatakse leida ettekandjate, uksehoidjate, üliõpilaste, koolilaste, ametnike ja tööliste hulgast. Suurematesse tehastesse ja äriettevõtetesse püütakse sokutada tšeka agente, aga agentide saamine on tekitanud venelastele suuri raskusi, kuigi pakutav palk, alammäär 600 rubla kuus, mis on palju suurem tavalise töölise kuupalgast, on olnud ahvatlev. NKVD nõuab inimestelt, keda ta on üle kuulanud kirjaliku lubadust, et too ei hinga kellelegi ei ülekuulamisest ega selle põhjustest. Karistuse hirmus üle kuulatud tavaliselt ei räägi, mis nendega juhtus. Poliitilised arreteerimised ja läbiotsimised toimetatakse tavaliselt öösiti, aga inimesi võib kaduda ka tänavalt või töökohtadest. Ülekuulajad alustavad tavaliselt umbmääraste ähvardustega, aga mõnikord ka vabandavad, kui midagi raskendavat ei õnnestu leida. Läbiotsimiste käigus uuritakse erilise hoolega dokumente, kirju, fotosid ja raamatuid. Sageli esemed pitseeritakse ja jäetakse need siis kuudeks lihtsalt seisma. Kaasa võetakse raadioaparaadid ja täpsemat uurimist vajavad dokumendid. NKVD meetodid on tihti põhjustanud enesetappe. Kõige tuntumad neist on endise siseministri Rõugu, siseministri abi Tuulse ja tööstusjuhi Tohveri enesetapud. On olnud mitmeid juhtumeid, kus inimestel on tekkinud vaimse tervise häired. NKVD arreteeris eriti arvukalt töölisi novembrikuus, mil töölised oma töökohtade juurde kinnistati ja kroonrublaga asendati. Pärast Tallinnas ja Valgas tekkinud rahutusi, mille kutsus esile paljude mälestusmärkide hävitamine, on jälitatud tudengeid ja keskkooliõpilasi. Tallinnas sai rahutustes surma 4 koolipoissi. NKVD tõhusat tegutsemist on häirinud see, et vene agendid ei tunne Eesti olusid ega oska eesti keelt. Vene keelt mitte oskavaid inimesi üle kuulates sõltuvad nad täielikult tõlkidest, keda neil on õnnestunud saada. Samuti on tähele pandud, et nad ei usalda päriselt Eesti kommuniste ja nende nõuandeid, mis loomulikult veelgi raskendab maaolude lähemat tundma õppimist. Teisest küljest on umbusk mõistetav, sest paljud Eesti isiklikult kõige võimekamad kommunistid ei kiitnud südames heaks Eesti liitmist Nõukogude Liiduga ja tunnevad, et venelaste käsualustena on nad sattunud alandatud seisusse. Nad ei anna meelsesti oma inimesi võõraste meelevalda ega taha seepärast peale kaebamisega eriti tegelda. NKVD ülesanne on valvata Eesti kommunistliku partei järele ja puhastada selle ridu, mis tõttu on selge, et ta üritab toime tulla oma jõududega. Aga käsilased, keda tal õnnestub palgata, ei ole eriti usaldusväärsed või siis ei ole nad vaimselt küllalt arenenud. Seetõttu ei ole NKVD-l Eestis mõjuvõimu saavutamisel erilist edu olnud. Ja ometi, mõeldes praegusele Eestile, kes elab küll okastraataiaga Nõukogude Liidust eraldatuna, aga tšeka jälitava pilgu ja arvuliselt väikese kommunistliku partei jõhkra surve all, muutudes aegamööda vaesemaks ja kohanedes nõukogude korraga, tuleb kõigepealt meelde tohutu suur koonduslaager. Selle laagri valvurid ei tunne veel kõiki oma vange. Seetõttu on korravalve pinnapealne ja karistused juhuslikud. Ning paljud julgevad veel oma jonni ajada, nagu vanglates kombeks. Aga päev päevalt kasvavad väline surve ja vaimne pinge ning vähehaaval laotab terror oma tiheda võrgu üle kogu selle suure koonduslaagri. Thank you. Haridus Nõukogude Eestis. Eespool oli juba juttu sellest, et kooliõpikud on kiiruga ümber tehtud, sest nad peavad vastama Lenini ja Stalini ortodokse kommunismi ideedele. Algkool on endine, aga keskkooli on lühendatud 6 aastalt 5. Esimene võõrkeel koolides on vene keel. Vene keele õpetamisele pööratakse ka mujal suurt tähelepanu. Näiteks üldsuse teenistuses olevad inimesed peavad nädalas 3 tundi vene keelt õppima. Kes kursusele ei tule, tuuakse kodunt miilitsaga kohale. Sõjaväeteenistuseks arvele võetud 3 aastakäiku ei ole veel aega teenima kutsutud, aga ka nemad peavad õppima nädalas 3 tundi vene keelt. Vene keele õpetamist alustatakse juba algkoolis, kuigi kõikidesse koolidesse ei ole veel saadud vene keelt valdavaid õpetajaid. Teine. Silmatorkav joon uues haridussüsteemis on usuvastasus. Usuvastast propagandat alustatakse võimalikult varakult juba lasteaias. Lastel seotakse silmad kinni ja lastakse paluda jumalalt kommi. Side võetakse silmilt, aga kommi ei ole. Uuesti seotakse silmad kinni ja lastakse paluda kommi kõik võimsalt isalt Stalinilt. Kui side silmilt võetakse, on iga lapse laual kompvek. Alati kui lasteaeda tuuakse mänguasju või muud vajalikku, öeldakse ikka, et need saatis Stalin. Sinna juurde ei unustata lisamast, et Päts ei saatnud teile midagi. Hommikupalvuse asemel lauldakse koolides internatsionaali. Koolilapsed on sellele välja mõelnud uued sõnad. Nüüd üles, keda Stalin rõhub. Jah, ja nii edasi. Koolinoori püütakse energiliselt komsomoli ridadesse värvata aga viletsa tulemusega. Õpilased ei taha reeta oma kaaslasi ja ühtekuuluvustunne on tugev. Ülikoolis kontrollib meelsust komsomol, kelle liikmed nuhivad oma kaaslaste mõtete ja tegemiste järele. Nende arv on väike. Tallinna Tehnika Ülikooli umbes 700 üliõpilase hulgas on teadaolevalt 25 kommunistliku noorsoühingu liiget, neist 13 muust rahvusest, venelased või juudid. Ülikoolide õppejõud on enamasti oma koha säilitanud, aga õpetus tuleb loomulikult muuta selliseks, et see ei solvaks ortodokse kommunismi ideid. Õppetööd ülikoolides ja koolides kontrollivad hariduse rahvakomissariaadi määratud inspektorid, kes valitakse kommunistide hulgast. Nendel aga ei ole selle ameti pidamiseks piisavalt teadmisi. Ülikoolide ja keskkooli kõrgemate klasside töö on muutunud ebakorrapäraseks. Noortel ei ole töötahet. Nad on rahutud. Märgatavalt on kasvanud alkoholi kuritarvitamine. Ülikoolis valitsevaid olusid ja seda, kui vähe toetust vaatamata nuhkimisele, sunnimeetoditele ja survele, on Nõukogude kord üliõpilaste hulgas leidnud iseloomustab ajalehe Tartu kommunist 25. veebruari numbri uudis. Selles räägitakse 23. veebruaril Punaarmee sünnipäeva puhul peetud Tartu üliõpilaste ja õppejõudude korraldatud pidulikust koosolekust. koosolekust. Koosoleku aupresiidiumi valiti hea kombe kohaselt Stalin, Timoshenko, Dimitrov ja Säre. Ning seal võeti vastu pidulik otsus, milles Tartu ülikooli üliõpilased lubavad igakülgselt toetada punaarmeed ja osa võtta osuavi ja himi tegevusest. Pärast resolutsiooni tutvustamist mainib Tartu kommunist ilmselge kahetsusega. Tuleb märkida, et pidulikust koosolekust võttis osa vähe üliõpilasi. Kirik Nõukogude Eestis. Eesti töölised suhtusid varem kirikusse võrdlemisi ükskõikselt, nii nagu töölised Põhjamaades üldiselt. Reaktsioonina kommunistliku partei usu vastasele propagandale on Nõukogude Eestis olnud märgata ilmselget usuelu elavnemist, mis on märk teatud trotsist ja ebakindlusest, nii et siin kohal on sobiv esitada mõned tähelepanekud kiriku positsiooni kohta Nõukogude Eestis. Kohe alguses mainitagu, et kommunistliku partei üritus keelata jõulude pidamine ebaõnnestus. Tööstustööliste nõudmisel peeti jõule nii nagu ennegi, esimene ja teine jõulupüha olid vabad ja kirikud rahvast pulvil. Tallinnas sattus isegi üks punaarmee väeosa. Jõuluvaimustusse ja tõi kasarmusse jõulukuuse. Lõplikult ei ole kirikut veel juletud lämmatada. Kirikuõpetajad võivad pidada jumalateenistusi ja läbi viia tseremooniaid, aga igal juhul peetakse neid rahvavaenlasteks ja laiema usulise valgustustöö tegemise eest karistatakse. Elatist võivad nad saada ainult vabatahtlikest annetustest, aga neile on seatud rängad maksud. Eluaseme 9 ruutmeetri eest peab kirikuõpetaja maksma kuus 2 rubla 20 kopikat ruutmeetrilt, samal ajal kui tööline maksab 90 kopikat. Kirikuõpetajate lapsed ei pääse riigiametitesse. Töölistele, kes kirikust lahti ei ütle, avaldatakse survet, näiteks viiakse nad üle vähem tasustatud tööle. Kirikuõpetajate majanduslik olukord püütakse teha nii raskeks kui vähegi võimalik. Tulemuseks on, et paljud kirikuõpetajad on sunnitud elamisraha saamiseks oma mööblit müüma. Usuvastaste organisatsioonide tähendus on vähene. Kuigi neid on rajatud üle kogu riigi. Neisse kuuluvad tavaliselt vaid kohaliku komsomoli organisatsiooni funktsionäärid. Raadios ja lehtedes see vastu on palju usuvastaseid saateid ja kirjutisi. Ooper Orfeus laskub põrgusse lavastati Tallinnas usuvastase satiirina. Hoolimata sellest, et kiriklikul laulatusel ei ole seaduslikku jõudu ning ristimisest ja laulatusest osavõtjate nimekiri tuleb esitada kohalikule miilitsale enne sündmust, et ta võiks kohale saata oma esindaja, ei ole kiriklike talituste arvu vähenemist sugugi märgata olnud. Jumalateenistustel on hakanud käima varasemast palju rohkem just noori. Armulaual käijate arv on kasvanud endisega võrreldes vähemalt kahekordseks. Selgombel avaldavad võõrale vallutajale meelt ka endised kirikuvastased. Eesti maapiirkondades kutsutakse viisnurka metsalise märgiks ning Lenini ja Stalini portreid pühapiltideks. Thank you. Eesti armee saatus. Eesti sõjavägi, samuti nagu transport, finantsid ja esindus välismaal, kuulub otse Moskva keskorganite alluvusse. Eesti sõjavägi selle endisel kujul likvideeriti 31. detsembril 1940. Endise Eesti armee asemele on moodustatud Eesti laskurkorpus, kuhu kuuluvad kaks jalaväediviisi, õhujõud ja tehnilised väeosad. Üksuste komandörid on Eesti ohvitserid, aga nende kõrval on venelaste staabid. Väeüksustes on õpetust jagamas olnud vene politrukid. Eespool juba mainiti, et osa Eesti ohvitsere ja tehnilist personali on viidud teenistusse Venemaale. Endises Eesti armees teeninud ohvitseridest on teenistusest vabastatud umbes 500 meest, ehk ligikaudu kolmandik ohvitserkonnast. Eesti laskurkorpus on hajutatud väikeste üksustena üle kogu riigi. Sõdurid on teinud peamiselt mitmesuguseid kaitseloomulisi töid ega ole võtnud osa punaarmee sõjalistest õppustest. Vintpüssid ja laskemoon on lukudaga. Sügisel võeti arvele kolm aasta käiku mehi, alates 18-aastastest, kuid siiamaani ei ole neil vaja olnud teenistusse astuda. Nad peavad vaid õppima 3 tundi nädalas vene keelt. Endise Eesti armee sõjavarustus ja tehnika on viidud Venemaale või Eestis asuvatesse vene garnisonidesse. Nõukogude Eesti ajalehed. Kuna ajalehed on muudetud täiesti ühetaolisteks ja sõnavabadus on lämmatatud, on ajalehtede trükkiarv oluliselt vähenenud. Eesti tähtsaimad ajalehed on praegu Tallinnas ilmuvad Kommunist, endine Päevaleht, Rahva Hääl, endine Uus Eesti ja Noorte Hääl, endine Rahvaleht, ning Tartus ilmuv Tartu Kommunist, endine Postimees. Päevalehe trükkiarm oli varem umbes 45-50 tuhat. Nüüd trükitakse seda 30 tuhat, millest umbes 30% jääb müümata. Endised peatoimetajad on koha kaotanud, seevastu nooremad reporterid ja tehniline personal on enamasti endised. Ometi kurdetakse avalikult, et ajalehed ei ole veel ajatasemel. Lehetoimetustes töötava kodanliku elemendi süüks pannakse kõik häired, mis tekivad lehe väljaandmisel ja levitamisel. Lehtede peatoimetajad on Venemaalt tulnud kommunistid. Juhtkirjad ja artiklid tõlgitakse tavaliselt Nõukogude Liidu ajalehtedest või tassi saadetud materjalist. Seda on tunda ka artiklite keelest. Kirjanduse ja kunsti allutamine. Loova vaimse töö tegija peab oma kunstiga väljendama ustavust nõukogude korrale. Kirjanik peab oma tööga teenima kommunismi ideid ja tal ei ole enam kunstilist vabadust näiteks teemasid valida. Kirjanik, kes kahtleb nõukogude korras ja kommunistlikus diktatuuris, kaotab oma sissetuleku, sest tema teoseid ei avaldata. Ilukirjanduses pööratakse erilist tähelepanu Nõukogude Liidu kuulsate kirjanike teoste eesti keelde tõlkimisele. Neid võivad tõlkida ka Eesti vanemad kodanlikud kirjamehed, kes praegustes oludes ei saa kirjutada midagi iseseisvat. Eesti endine õitsev ja mitmekülgne kirjandus näib olevat vajunud täieliku tardumusse. Siiani on nõukogude Eestis ilmunud ainult 4 ilukirjanduslikku teost. Käesoleval aastal on plaanis välja anda 2 Eesti romaani. Üks Johannes Lauristini ja teine Hugo Raudsepa oma. Eesti teatrid on natsionaliseeritud. Näitlejad saavad palka riigilt ja palgad on enam-vähem endised. Eestis kehtib sama reegel, mis Venemaalgi. Vaid näitlejate, ofitseride ja lehemeeste palk on talutav. Teatrid on hariduse rahvakomissariaadi otseallubuses ja igas teatris on oma teatri komissar, kes vastutab teatri töö eest. Teatri kunstilises juhtkonnas on toimunud märkimisväärsed muutused, kuna teatrid ei pea enam teenima ainuüksi kunsti, vaid eeskätt kommunismi. Teatri personali ja majandusküsimused otsustab teatrikomitee. Komitees on esindatud ka teatri tehniline personal. Töölised saavad teatripiletite hinnast 50% allahindlust, aga hinnad on samavõrra tõusnud, nii et tööliste seisukohast on olukord ebasoodsam kui enne. Iseseisvuse ajal nimelt korraldati teatris tööliste jaoks regulaarselt odavaid etendusi ja tihti tellisid käitised oma töötajatele tasuta etendusi. Eriti palju rahvast käib just Eesti näidendeid vaatamas. Opereti Kalurineiu, Eesti rahvalaulud ja rahvatantsud on õhtust õhtusse teeninud publikult marulise aplausi. Nõukogude vene näidendid, mida on programmi võetud, on alguses uudisimu äratanud, aga jäänud siis tõelisest publikumenust ilma, kuigi ka need on üldiselt head. Kinodes näidatakse nõukogude ja Ameerika filme. Nõukogude vene filmidel ei ole publiku seas minekut. Vene propagandafilmidele on vaatajad sageli vile ja hüietega reageerinud, nii et mitmeid inimesi on sellise meeleavalduse pärast arreteeritud. Kommunistliku partei liikmete arv Eestis. Nõukogude Eestist rääkides oleme sihilikult jätnud viimaseks, ehk kõige üllatavama tõsiasja. Kui suur on Eestimaa kommunistliku partei liikmete arv? Selle partei, kelle liikmed nüüd pealt näha Eestit valitsevad, seal eesõigustatud klassi moodustavad, igal ajal, kelle tahes meelevaldselt rahvavaenlaseks tembeldada võivad, ning ta peale kaebamisega NKVD kätte vanglasse ja surma saadavad. Eesti kommunistliku partei liikmete ja liikmekandidaatide arv kokku on praegu kõigest umbes 2000. Ja seda hoolimata faktist, et parteisekretär Karl Säre teatas jaanuari parteikonverentsil, et liikmete arv on möödunud aasta juunist alates kasvanud 15%. Seda tõsiasja teades saame alles aru, et Eesti kommunistidel puudub täielikult rahvatoetus ja nad peavad võimule pääsemise eest olema tänulikud ainuüksi Nõukogude Liidu relvajõududele ja jõhkrale anastuspoliitikale. Ühtlasi saab selgeks, et nad on täielikus sõltuvuses venelastest, täidavad tegelikult vene ametnike korraldusi ja aitavad ellu rakendada nende meetodeid. Oma nõrkust tundes üritab kommunistlik partei ägeda propagandaga endale järelkasvu kindlustada. Mõnel määral on see ka tulemust andnud. Ametlikel andmetel on komsomoli organisatsiooni liikmeid umbes 2300 ja liikmekandidaate umbes 3000. Kui need arvud ka oleksid õiged, mis tundub üsna kahtlane, moodustavad nad ikkagi vaid tühise osa Eesti noortest. Iseseisvuse ajal kuulus erinevatesse Eesti noorsoühendustesse tavaliselt noorso kõige ärksam ja arenenum osa. Neis oli liikmeid umbes 18,000, kus juures siia ei ole arvestatud koolinoorte organisatsioone. Kommunistliku partei ja komsomoli kõige värskemad liikmed ja liikmekandidaadid ei ole sugugi ausad või moraalselt kindlad inimesed. Näiteks vanad ja tõsised ametühingutegelased, kes on harjunud tegema tööd oma välja kujunenud organisatsioonides, suhtuvad väga negatiivselt kommunistidesse, halvustavad ja vihkavad neid. Töölisnoorso kõige parema ja mehisema osa meele teeb mõruks võõra sõjaväe pidev kohalolek ja see, et kommunistlikud funksionärid, eriti Venemaal hariduse saanud, ei tunne Eesti olusid ning häbi tundmata ülistavad elu Nõukogude Liidus. Niiviisi saabki kommunistlik partei täiendust jultunud karjeristide ja õnneküttide, elus ebaõnnestunud või kujutletud ebaõiglust kannatama pidanud inimeste hulgast. On ilmselge, et pikas perspektiivis ei aita see üldist moraali ega turvalisust tõsta. Nagu kuulaja on tähele pannud, jaguneb raamat üldjoontes kaheks, poliitikat ja ühiskondlike olusid käsitlevaks osaks. Poliitikat käsitlevas osas oleme vaadelnud sündmusi, mis viisid Balti riikide annekteerimisele Nõukogude Liidu poolt. See osa on enam vähem ammendav, sest kasutada oli küllalt palju juba varem trükis avaldatud materjali ja ametlikke, ajalehtedes ilmunud kõnesid ja teadaandeid. Ühiskondlike olusid käsitlevas osas oleme vaatluse alla võtnud Eesti eluolu praeguse Nõukogude korra tingimustes. Kuna olude sunnil ei olnud võimalik teha mingit kõike hõlmavat ülevaadet, on see osa paratamatult piiratud. Poliitikast rääkides on põhjust veel kord rõhutada järgmist. Nõukogude Liit rikkus kõiki Balti riikidega sõlmitud lepinguid ja murdis neile antud lubadusi kohe, kui pidas maailma poliitilist olukorda küllalt soodsaks, et Balti riikides oma võimu kehtestama hakata. Ettekäändeks kõlbas suvaline väline sündmus, mida oli võimalik propaganda abil põhjendamatult suureks paisutada. Kohe algusest peale oli Nõukogude Liidu eesmärk hävitada Balti riikide iseseisvus ja need annekteerida. Ühiskondlike olude kohta võime teha järgmise kokkuvõtte. Pärast Nõukogude korra kehtestamist on Eesti rahva olukord märgatavalt halvemaks läinud. Palkade kasvu on muutnud olematuks asjaolu, et võrreldes palkadega on toiduainete ja teiste tarbekaupade hinnad mitmekordseks tõusnud. Tööinimesed on kaotanud oma soodustused ja õigused. Vene relvade toel istub juhtivatel kohtadel kommunistliku partei proportsioonitult väike grupp, kes on kokku pandud naiivselt idealistlikest kommunistidest, karjeristidest ja isegi kurjategijatest. Need mehed loovutasid Eesti iseseisvuse venelastele. Tõeline töörahvas tunneb nende vastu viha ja põlgust, mis väljendub varjatud vastupanus. Kõige kurvem on Eesti kommunistide seis, kes andsid endast vastu tulelikult kõik, et mängida oma riik Vene käsuandjate kätte. Tähtsatelt tegeliku võimu tähendavatelt kohtadelt on nad Venemaal hariduse saanud venestunud kommunistide või võõra riigi funksionäride poolt kõrvale lükatud ja on vaid aja küsimus, millal nende ridades pannakse toime tõeline puhastus, olgu ettekäändeks siis eksimus või vähene agarus. Nad on kahe tule vahel. Ühel pool Vene või venestunud seltsimehed, teisel pool Eesti rahvas, kelle silmis on neist saanud kurjategijad igaveseks ajaks. On raske kanda kogu rahva põlgust ja kibestust. Eesti töömees õppis iseseisvuse ajal pead püsti hoidma ega painuta seda nüüdki meeste ees, keda oma südames põlgab. Sunnivahenditele vaatamata on rahval viisid ja vahendid, kuidas oma emotsioone väljendada, ja seda on Eesti kommunistid tunda saanud. Nüüd elavad nad eesõigustatud seisuses, kuid oma rahvast täiesti eraldi, ja peavad tundma kõikide oma tegude suhtes rahva nähtamatut vastupanu ja ebameeldivat vaenulikkust. Sest rahvas ei saa oma iseseisvuse ja vabaduse kaotust iialgi andeks anda neile, kes vaenlasega kokku mängisid. Oleme Eesti oludest rääkides sihilikult vältinud nende kujutamist liiga mustades värvides. Nii oleme jätnud rääkimata, mida teame NKVD poolt Eestis kasutatud meetoditest. Samuti juhtumist paaris käitises, mille avalikkuse ette toomine võiks halba teha nende käitiste töölistele. Seetõttu ei ole meie Eesti olude kirjeldus sugugi sünge. Oleme tahtnud näidata, et esialgu on elu seal siiski talutav. Ja Eestis ringlevate anekdootide tsiteerimisega soovisime tõestada, et Eestis on meeleolu ikka veel reibas ja ärgas, ning rahvas üritab huumori abil üle olla välistest raskustest ja nõmedusest. Ometi oleks Eesti ja eestlaste suhtes ebaõiglane, kui me ei tunnistaks tõsiasja, et tegelikult on elu Eestis kurb ja ahistav ning läheb iga kuuga ikka raskemaks taluda. Seda raskemaks, mida kindlamaks muutub nõukogude kord kõigi oma varjukülgedega, mida kaugemale õnnestub NKVD-l oma nuhkide võrgustik levitada. Eestis teavad kõik, et praegune olukord on vaid ajutine. Moskva võimurid ei taha liiga räigete meetoditega õhutada meeleheitlikele tegudele rahvast, kes pealt näha vabatahtlikult nõustus Nõukogude Liidu annektsiooniga. Vähemalt mitte seni, kuni kestab maailmasõda ja on võimalikud igasugused poliitilised võnkumised. Niisiis elatakse Eestis esialgu vaid ühe päeva kaupa. Tasapisi vaesestudes, tasapisi masendudes, ärevus meeli rõhumas. Kõik teavad, mis on tulemas. sest eestlased tunnevad vägagi üksikasjalikult Nõukogude Venemaa olusid. Juba ainuüksi iseseisvuse kaotus on mõrupala ka kommunistidele. Mika Valdari. Tõde Eestist, Lätist ja Leedust.